Ассаламу алейкум. Күншілік жақсы емесілігін білеміз, бірақ кейбір уақытлары өзімізді тоқтата алмаймыз. Мен өзімде күншілік жоқ деп ойлар едім. Бір күні мұқаддес кітапты оқығанымда жүрегімде Құдайдың сөздерін сездім. Өйткені қай жерде күншілік һәм менмелік болса, сол жерде тәртіпсіздік һәм әр түрлі жамалық болады. Яқып 3-ші бап 16-ші аят. Құдай тек менің жүрегімді көрсетіп сөйлегендей болды. Қазір сенің өміріңде тәртіп жоқ, себебі сенің жүрегіңде күншілік һәм менмелік бар деді. Мен өзімді жоғалтып қойдым. Күншілік менде? Сонан кейін Құдай менің басқаларға, һәм базы бір нәрселерге болған мұнасабатымды көз алдымнан өткерді. Күншілік мені өтмештен басым етіп елген екен. Мен өзімді жақсы нәрсеге налайық деп есаплағанмын. Мен бар құлда өзімде барынан көбірегін қолға кіргізуді қалегенмен, себебі менде айтарлықта хес нәрсе жоқ еді. Таза, һәм анық сөйлеу алатығын я болмаса жақсы қосық айтатығын адамларға күншілік қылғанмын. Кейінірек тұрмысқа шыққаннан соң, досларымның үйлерін, жетіскенлерін көріп, күншілігім көбейер еді. Олардан менің қай жерім кем деген ой-пікір жүрегімді кемірер еді. Қар сапар мен қалаген нәрсеге ерскен адамларды көрсем, Құдайға өпкелені тұғын едім. Құдайдың мені сүйіне гүман қылар едім. Өмірімде менен көбірақ ісі жүріскен, менен көбірақ жетіскенлікке ерскен, менің үйімден сұлулырақ үйде жасап атырған адамларды көрсем, күншілік мені қоршап алар еді. Кейінірек бұл мені батқақылыққа тартып атырғанын сезіп қалдым. Мен өзімді тоқтатуым керек еді. Күншілігім үшін Құдайдан кешірім сұрап тәубе еттім. Сонан кейін өмірімде болып атырған нәрселерді анығырақ көре басладым. Қар сапар күншілік қылғанымда мынандай өтірікке сеніп қалғанымды сездім. Мен осы нәрсеге мұтажбен, сол адамда бар нәрсеге емес, ал мен соған лайықман. Бірақ хақиқат соңнан ибарат. Менің өмірімде хәмме нәрсе маған Құдай тарапынан берілген еді. Күншілік бұл шайтанның ұсталық пенен құрған қапқаны. Күншілік арқалы шайтан бізлерді Құдайдан бізлер үшін ешқандай жақсы нәрсе жоқлығына сендірмекші болады. Күншілік бұл бұтпарасылықтың тәп өзі. Бұл нәрселер туралы ойлар екен мен, Құдай маған және сөзі арқалы сөйледі. Харамылық, напсы құмарлық, жаман қалулер, һәм напсыға олақ болған бұтқа табынушылықты жоқ қылыңлар. Колоссалықтарға 3-ші бап 5-ші аят. Сонан кейін Құдайдың жәрдеміменен бәзі бір нәрселерді ядымда сақлауға харекет еттім. Құдай маған берген сыйларын көріп олар үшін Құдайымға менетгершілік білдіруді үйрендім. Бұл да Құдайды ұлылайды ғой. Неге Құдайды ұлылайтығын нәрселерге қуанбауым керек? Құдай маған сый қылып берген қабілет туралы есеп жүруді, басқа өзге нәрселерге қарамауды үйрендім. Сонан кейін өмірімде күншілікке орын қалмады. Оның орнын Құдайға шүкірана айту менен толдырдым.